ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับในช่วงของ CSR นะครับอาจารย์พิพัฒน์ครับสวัสดีครับ
สวัสดี
ครับยังติดต่อไม่ได้นะครับคร
ับ วันนี้เนี่ยอาจารย์ได้เกริ่นกับดิฉันไว้ว่าอาจารย์จะเชื่อมโยงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะกับเรื่องของ CSR หรือ Corporate Social Responsibility นะคะ
ค
่ะซึ่งก็หมายถึงความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะจริงๆอาจารย์บอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่องของ CSR เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่ายังมีคนหมู่มากเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าอาจจะยังไม่ได้ทำความเข้าใจกับเรื่องนี้เท่าที่ควรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาอธิบายให้ฟังถึงการเชื่อมโยงของ CSR กับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
ครับผมสวัสดีครับอาจารย์คร
ับ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
คร
ับ
สวัสดีครับครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับได้ยินนะครับ
ครับ
เมื่อกี้คุณนงนาถถามอาจารย์ว่ายังไงนะฮะ
ค่ะอยากให้อาจารย์พูดเชื่อมโยงนะคะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่อง CSR ค่ะตะกี้เนี่ยได้เกริ่นกับคุณผู้ฟังไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะ
อ๋อครับผมก็ก่อนอื่นก็สวัสดีคุณประดุงศักดิ์คุณนงนาถแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับคือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับ CSR เนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามันไปเกี่ยวโยงไปได้ยังไงเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตพูดถึงประเภทของเศรษฐกิจพอเพียงกันสักเล็กน้อยเนี่ยเพื่อเป็นการปูพื้นฐานนิดนึงนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติตนเนี่ยมันจะมีอยู่หลายระดับด้วยกันนะครับซึ่งถ้าจะแบ่งออกเป็นกว้างๆเนี่ยก็คือจะมีอยู่2ระดับที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้านะครับเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นฐานเนี่ยจะหมายถึงว่าการที่เราจะดำเนินกิจการงานหรือว่าทำธุรกิจหรือว่าปฏิบัติตนในชีวิตก็ดีเนี่ยทำอย่างไรถึงจะทำให้ตนเองเนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับหมายถึงว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาหรือยืนอยู่บนขาของตัวเองให้ได้นะครับซึ่งอันนี้มันครอบคลุมทั้งเรื่องของการผลิตและการบริโภคนะครับการผลิตเนี่ยอาจจะไปอิงในแง่ธุรกิจนิดนึงว่าเราผลิตยังไงถึงจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่รอดในตัวของกระบวนการผลิตแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพากระบวนการผลิตของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อหาจากภายนอกเข้ามาบริโภคนะครับในขณะที่เรื่องของการบริโภคเองอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเรามีการบริโภคในครัวเรือนโดยที่เราต้องไปยืมเงินจากข้างนอกเข้ามานะครับหรือไปกู้หนี้บัตรเครดิตก็ดีไปยืมเงินจากธนาคารต่างๆก็ดีเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าไม่พอเพียงในระดับพื้นฐานคือว่าต้องยืมคนอื่นเข้ามาจัดการชีวิตนะครับ
อ
ันนี้ก็คือเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานนี่ในระดับของเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าเนี่ยอันนี้จะโยงเข้ามาค่อนข้างใกล้เคียงกับเรื่องของ CSR เพราะว่าพอเรายืนอยู่บนขาของตัวเองได้แล้วเนี่ยมีตัวปัจจัยเหลือจากการที่เราจะใช้จ่ายเราก็อาจจะคำนึงถึงเรื่องของการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่อยู่รอบข้างคนที่อยู่ในสังคมด้วยกันนะครับซึ่งถ้ามองในมุมธุรกิจเนี่ยตัวองค์กรธุรกิจถ้าคำนึงถึงการช่วยเหลือสังคมการดูแลสังคมแล้วก็การเข้าไปทำงานอาสาต่างๆที่อาจจะไม่ใช่หน้าที่ระบบบัตรหลักของธุรกิจเนี่ยในทางธุรกิจเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นเรื่องของ CSR ซึ่งมันก็ตรงกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับก้าวหน้า
ครับ
อันนี้ก็คือสิ่งที่มันผมทำงานวิจัยทางด้านนี้อยู่เนี่ยก็พอยิ่งศึกษาลงไปลึกเนี่ยก็ยิ่งค้นพบความเชื่อมโยงเลยว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าจริงๆก็คือเรื่องของ CSR ในศัพท์ของตะวันตกนั่นเองนะครับ
อ๋อครับหมายถึงว่าเมื่อองค์กรเมื่อธุรกิจเข้มแข็งนี่นะครับการไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยครับ
แบ่งปันให้สังคม
ครับก็เป็นการเป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับก้าวหน้า
ใช่ครับผม
ครับครับนี่คือการเชื่อมโยงกันแล้วการเชื่อมโยงแบบนี้นี่นะครับมันสามารถที่จะมองเป็นรูปธรรมให้เห็นไหมครับว่าทางองค์กรธุรกิจอย่างไรแบบไหนที่เข้าไปใช้ทำอย่างไรให้เห็นภาพว่านั่นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับก้าวหน้า
ในระดับก้าวหน้านี้เนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีใหม่ที่พระองค์ท่านเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยก็จะตรงกับทฤษฎีใน2ขั้นก็คือขั้นที่2กับขั้นที่3นะครับซึ่งขั้นที่2เนี่ยหมายถึงว่าในระบบการผลิตที่อาจจะทำด้วยหน่วยผลิตภายในครัวเรือนหรือว่าโดยตัวเองเนี่ยโดยลำพังเนี่ยก็ในขั้นที่2เนี่ยจะหมายถึงการรวมกลุ่มนะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะของกลุ่มชาวบ้านนี่ก็อาจจะเรียกว่าการรวมกลุ่มในเรื่องของสหกรณ์ซ พื่อที่จะรวมกันต่อรองในเรื่องของการจำหน่ายผลผลิตก็ดีในเรื่องของการซื้อหาวัตถุดิบที่ได้ในราคาที่เป็นธรรมก็ดีเนี่ยในทางธุรกิจเนี่ยก็จะออกมาในรูปธรรมที่เป็นลักษณะของการรวมกลุ่มกันในลักษณะที่อาจจะเป็นกิจการร่วมค้าเป็นสหพันธ์ธุรกิจหรือที่เรียกว่าคอนโซเทียมหรือว่าเรียกว่าเป็นสมาคมการค้าที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันนะครับในบรรดาหมู่ของผู้ที่ประกอบการด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งจะรวมกลุ่มกันในระดับที่เราอาจจะใช้ศัพท์ภาษาสมัยใหม่หน่อยก็คือในฝั่งที่เป็น supply chain นะครับก็คือในแนว vertical ในแนวลึกก
ับ
การรวมกลุ่มที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าเครือข่ายวิสาหกิจหรือ cluster ครับก็คือการรวมตัวกันในแนวราบเนี่ยก
็
ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันเกื้อกูลในการดำเนินงานด้วยกันนะครับ
แล้วก็เป็นการเหมือนกับสร้างเครือข่ายต่างๆนี่ให้มันใหญ่ขึ้นเป็นระดับสังคมระดับประเทศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
ับใช่ครับซึ่งเครือข่ายวิสาหกิจหรือว่ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะไปดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนแวดล้อมเป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบข้างที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจนั้นๆซึ่งอันนี้คนหลายคนเข้าใจผิดว่าผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจเนี่ยจะต้องหมายถึงผู้ถือหุ้นพนักงานหรือผู้บริหารองค์กรเท่านั้นจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมันหมายถึงทุกหน่วยงานทุกหน่วยองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจนั้นๆนะครับ
ที่สำคัญก็คือผู้บริโภค
ใช่นะครับที่เราคุยกันถึงวันทุกวันนี้ในรายการนี้ก็เช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหน่วยหนึ่งนะครับในขณะที่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่3เนี่ยจะพูดถึงระดับการรวมตัวที่กว้างกว่านั้นก็คือไม่เฉพาะในส่วนที่เป็นกลุ่มธุรกิจด้วยกันแต่ว่ายังรวมไปถึงบรรดาองค์กรทางด้านการศึกษาสถาบันการเงินการธนาคารต่างๆแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวเนื่องต่างๆในเรื่องของพลังงานอะไรต่างๆที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเพื่อทำให้เป็นสังคมการรวมกลุ่มร่วมมือกันในระดับใหญ่ที่เป็นสังคมระดับประเทศอย่างที่คุณทางด้านได้เรียนแล้วดังนั้นเมื่อเราพัฒนาไปถึงระดับที่เป็นทฤษฎีขั้นที่3ในตัวสำหรับธุรกิจเราก็เหมือนกับการที่เราจะนำพาประเทศอันเป็นสังคมใหญ่เนี่ยก้าวไปสู่กระแสโลกาภิวัตน์ด้วยแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ทำได้นะครับ
หมายความว่าอันนี้ก็จะยืนยันถึงเรื่องว่าการใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยแข่งขันในโลกของโลกาภิวัตน์ได้
ถูกต้องครับผมเพราะจริงๆแล้วตัวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์นะครับไม่จำเป็นจะต้องอยู่แปลกแยกกับระบบเศรษฐกิจเสรีนะครับเพียงแต่ว่าตัวของการดำเนินวิธีตามเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีแนวทางที่แตกต่างกันนะครับมีจุดเน้นเป้าหมายที่แตกต่างกันซึ่งจุดเน้นต่างๆเหล่านี้ที่แตกต่างกันเนี่ยล้วนนำไปสู่เรื่องของการเจริญเติบโตแต่ว่าเป็นการเจริญเติบโตในแบบยั่งยืน
แบบยั่งยืนนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเอกชนองค์กรเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยจะดำเนินนโยบายตามแนวพระราชดำริแล้วก็ดำเนินนโยบายตามคำประกาศของนายกท่านใหม่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เลยนะตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตช้าหรือทำให้ธุรกิจเนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นไปอย่างหยุดชะงักพอเพียงตามที่เป็นคำพูด
ครับ
ค่ะ
ก็จริงๆก็อยากจะเน้นตรงนี้ว่าความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในฝั่งของธุรกิจเนี่ยพอเราพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะหมายความว่าจะทำให้ลดอัตราการเติบโตหรือไม
่
จะทำให้แต่ตัวธุรกิจเนี่ยจะต้องลดขนาดลงหรือเปล่านะนี่เดี๋ยวนี้ก็เรื่องที่เข้าใจคาดเคลื่อนไปทั้งสิ้นเลยนะครับ
ครับผมว่าเราควรที่จะพูดเรื่องนี้เยอะๆนะคุณ
น
าให้องค์กรธุรกิจเนี่ยได้ร
ู้ขึ้นมานะคะทำความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างจริงจังเพราะว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยจะเป็นองค์กรเขาเรียกอะไรเป็นภาคส่วนที่มีพลังมากเลยใช่ไหมคะอาจารย
์ครับผม
ครับถ้าอย่างไรแล้วอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจจะหาเคสสักบริษัทหนึ่งไหมครับอาจารย์ที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อ2วันก่อนคุณประมวลสุทธิวงศ์
คร
ับ อาจารย์บอกว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำสำเร็จในองค์กรธุรกิจมาแล้วนะครับ
ใช่ครับ
โดยเฉพาะปูนซีเมนต์ไทยเพราะท่านนั่งบริหารอยู่ท่านบอกว่าแน่ที่สามารถชำระหนี้เป็นหลายๆพันล้านได้นี่นะครับก็เพราะยึดแนวทางนี
้
นะครับเดี๋ยววันหลังผมว่าเดี๋ยวเราจะเชิญทางปูนซีเมนต์ดีนะครับ
บริหารปูนซีเมนต
์แล้วก็ให้อาจารย์มาพูดคุยด้วยนะครับร่วมพูดคุยด้วยมีอีกเรื่องนึงครับอาจารย์นิดหนึ่งผมรู้สึกค่อนข้างแปลกใจครับอาจารย์ว่าวันนี้เนี่ยเราได้เปิดโอกาส SMS
ถล่มทลายเลยค่ะอาจารย์คะ
จะไม่ให้ท่านผู้ฟังมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับในเรื่องของรัฐบาลใหม่เนี่ยจะใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารประเทศ
ครับ
ท่านก็ถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเกิดท่านมั่นใจท่านเห็นด้วยเห็นดีด้วยเนี่ยกดหนึ่งเข้ามานะครับถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านผู้ฟังบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเพราะอยู่ในโลกของเสรีนิยมมีโลกของทุนเสรีมานานแล้วเนี่ยนะครับการแข่งขันมันต้องสูงต้องใช้กลยุทธ์ทุกอย่างฟาดฟันกันใหเรียกว่าเป็นดีเห็นร้ายกันไปเลยเนี่ยนะครับก็กด2เข้ามานะครับปรากฏว่ากดเข้ามาขนาดไหนรู้ป่ะครับอาจารย
์
ผมว่าตอนนี้เนี่ยเกือบ80สายแล้วฮะ
โอ้ค่ะแต่น่าจะให้อาจารย
์แล้วทั้งหมดนี่กด 99.9999% ฮะ
โอ้
ครับ
เอกฉันท์นะ
ครับ
แสดงว่าแนวโน้มหรือกระแสของคนในสังคมเนี่ยก็ตอบรับในเรื่องของการนำแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารประเทศนะครับ
ถ้าดูจาก SMS อันนี้ก็น่าจะสรุปได้แบบนั้นเลยละค่ะ
ครับผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าลำพังเราคิดถึงตัวเองนะครับที่เป็นแต่ละปัจเจกเนี่ยเราจะเห็นว่าวันนี้สังคมเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเสื่อมถอยลงนะทั้งในเรื่องของที่เราเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับในขณะที่ชนบทก็จะเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านแล้วก็ดูเหมือนแนวโน้มเรื่องหนี้สินเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตัวเลขของสถาบันวิจัยต่างๆที่ไปเก็บตัวเลขมาเนี่ยมันไม่ได้แสดงถึงความผาสุกหรือว่าความที่ประชาชนเนี่ยรู้สึกจะมีความสุขเพิ่มขึ้นกับตัวเงินที่มีอยู่ในครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเออแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความสุขที่เราควรจะได้รับเนี่ยมันอิงกับเรื่องของความร่ำรวยหรือเรื่องของตัวเงินหรือเปล่า
คร
ับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถจะวิเคราะห์หรือว่าถามคำถามนี้กับตัวเองได้อย่างลึกซึ้งเนี่ยก็อาจจะค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความผาสุกของประชาชนหรือของเราเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรวยหรือว่าต้องมีเงินทองเยอะนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางผู้นำรัฐบาลท่านใหม่ก็เน้นย้ำอยู่ว่าเราอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นก็คือเรื่องของความมั่งคั่งมากไปกว่าเรื่องของความผาสุกของประชาชนนะครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันครับ
ครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ก็อาจารย์ก็บอกแล้วนะครับว่ามันเชื่อมโยงกันในเรื่องของการ
CSR กับเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกัน
ครับองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็แน่นอนเมื่อคุณมีความรับผิดชอบต่อสังคมคุณก็ส่วนหนึ่งคุณได้ดำเนินการในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด